laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo, el Evangelio lau Sancta Marco, capitro unua, versoi decvar gis dudec. En tiu tempo Iesuo vidis Simonon cae Andreon, fraton de Simono, jetanta in reton en la maron, char ili estis fish captistoi. Cai diris al ili, venu post mi, cai mi igos vin farigi captistoi de homoi, cai ili tui forlasis la retoin cai sequis lin. Oni alvenas alla credo per mil voioi, char Dio attendas nin mult maniere cai diversa momente. Iesuo vocas sia in unuain apostoloin dum ili fish captas au reordigas la retoin. Ili tui respondis alla voco. Tiu tui intensas reliefigi la facton che la rencontro cun Iesuo el radice shangis profunde la vivon de Andreo, Simono, Johano cae Iacobo. Ien tio cio restas essenza ancau hodiau por ni. Ciam Iesuo vocas, ni estas invitatai decidi per nia tuta coro forlasi ciun chanceligion, ciuin ligiloin, ciui povas malebligi la iradon laula horizonto della regno de Dio. Irado quiu iros popasce, cun haltoi, cedoi, blindezzo, contraudiroi, malfortezoi, sed irado quiu dauras trans la malfortagio della homa condicio, tiu tui farigias ciam. Irado de confido ie Dio, quiu ne capitulazas, quiu ne finigias, quiu daure estas pusciata della invito de Iesuo. Nur la confido ie Dio, la ciutaga sin allaso al li, ebligas iradon, dum quiu, gioio plenai, ni maturigas nova in decidoin de amo, solidarezzo, cun divido. Bonvenon carega ige fratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la dudecvinan de januaro 2019. Daure pregi por la unuezzo de la cristanoi, cai recomenzi en orienta Ucrainio la clopodo in dialoghi, por cesigi la inter alfrontoin. Ien la instigoi, ciuin Papo Francisco adressis cimatene antaula Angeluso, en la tago ciam finigias la pregio semaino por la unuezzo della cristanoi. Iesuo volas che la cristanoi estu unu. Tion diris la Papo ce la Angeluso, cae tion li rediris, post tagmese, en la Basilico de Sancta Paulo exter la muregoi en Romo, cie li gvidis celebron ferme della pregio semaino por la unuezzo della cristanoi. Gi estas malbela afero, li diris ie tagmeso, che la cristanoi estas dividitai, sed Iesuo volas nin unuigitai, unu corpo. Niai pecoi, la historio, dividis nin, cae protio ni devas multe pregi, porque la Sancta Spirito mem de nove reunuigu nin. En la coro de Cristo, li aldonis, estas la homa soifo cae tiu dia, cae la soifo ie la unuezzo. Tion volis Iesuo, cies unuezzo. La diablo, nis cias, estas la patro de la dividoi, estas iu quiu ciam dividas, quiu ciam faras militon, quiu ciam faras multe da malbono. Poste la Papo esprimis zorgadon pro la situazio en Ucrainio, cae li desiris che finigiu la perfortagioi. Memorigante la Evangelion de la hodiaua liturgio, quiu parolas pri la comenzo de la predico de Iesuo en Galileo, la Papo ancau substrecis che Cristo estas la vivanta cae aganta parolo en la historio, cae li sensoifigas nian malpazan coron. Iesuo estas la plenumo de la diai promesoi, char li estas tiu quiu donas alla homo la sanctan spiriton, la vivantan aquon, quiu sen soifigas nian malpazan coron. Dio farigente homo, aldonis la papo, igis sia nian soifon. Ne nur soifo pri materia aquo, sed cefe soifo ie plena vivo, vivo libera diste la sclavezzo de malbono cae morto. Post la Angeluso, memorigante che hodiau solenigias la monda tago de la lepruloi, Francisco esprimis sian proximezzon al ciui personoi ciui suferas pro tiu malsano. La Papo salutis ancau la Filippinan comunumon de Romo, memorigante che la Filippina popolo estas mirinda pro sia forta cae gioio plena, credo. Fine, sin adresante alla gecnaboi de la Roma Cattolica Agad, irado, li instigis ciuin daurigi gioioplene la cristanan iradon. Du gicnaboi, representantoi della Roma Cattolica Agado, lancis e la fenestro della Papa Palazzo cun Francisco messagion de pazzo. Ni daurigas cae finas per informui pri Papo Francisco. La rencontro cae la ausculto estas essenzae condicioi por la islama cristana dialogo, cae la respondo al perforto estas educi al malcovro cae accepto della malsamezzoi. Ili estas la principoi substrecitai de Francisco, acceptante hierau audienze la partoprenantoin en la colloquo organizita por soleni la quindecan da Trevenon della inauguro en Romo della Papa Instituto pri Arabai Studoi cae Islamistico. Morala certezzo, cae mallongigita proceso, compare cun la nuna situazio. Tion desiris la Papo concerne la proceso in por nuligo de geedzigioi. La Papo parolis pritio, acceptante audienze, hierau la partoprenanto in en la congresso della Gregoria Universitato, dedicita alla studo de instruzio dignitas connubi. Francisco aparte parolis pri aspecto concerne la fina in dictoin, che ili estu rapidai, tro da personoi li comprenigis estas condicitai de decido, quies attendo farigias el cerpiga. La spirita ecumenismo estas la animo della ecumena movado, ne estas unuezzo sen convertigio, sen pregiado, sen vivo sanctezzo. Tion diris la Papo sin adresante en Vaticano alla partoprenantoi en la ecumena colloquo de gereligiuloi el diversai ecclesioi cae ecclesiai comunumoi, organizita della Congregazio por la Institutoi de Consecrita Vivo cae la Societoi por Apostolica Vivo. Cardinalezzo estas vocigio, cae servo por helpi la papon, cae por la bono della ecclesio, né premio culmine de carriero. Tion scribis la papo en letero adresita alla 29 cardinaloi, ciuin li creos dum la venonta consistorio della 24 de februaro. La statuitera messaggio della papo, practici caritaton estas la plei bona maniero por evangelizadi. Ni finas per movada informo. Ciiare la Biblia itagoi ocasos en Vroclavo, Pollando. Informo in pri la arangio cae la aligilon oni trovos en la reteio de IQE, ie la interreta adreso iqe.org. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.